Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Snežana Pantović.
Dobar dan. Janko Tipsarević nije uspio da se plasira na turniru Monte Carlo. On je poražen na startu od Bugarina Grigora Dimitrova sa 2-0, a Novak Đoković će tako ostati naš jedini predstavnik na ovom Mastersu. On je upravo saopštio da će igrati na turniru Monte Carlo. Košarkaški klub Crvena zvezda predstavila novog trenera Dejana Radonjića. U dve snažne bombaške eksplozije na Bostonskom maratonu poginulo troje i ranjeno više od 150 ljudi. Ovaj teroristički napad nije direktno povezan sa samom trkom, smatra Dejan Nikolić, direktor Beogradskog maratona, za čije održavanje 21. aprila je sve spremno. Odbojkaši Crvene zvezde poveli sa 2-0 protiv Partizana u borbi za titulu prvaka Srbije. Proslavljeni fudbaler Dejan Petković Rambo mogao bi uskoro da postane direktor Niškog Radničkog, tvrdi list Sport. Ministarstvo omladine i sporta podržalo sa 27 miliona dinara projekte u siromašnim opštinama. Otvoreno prvo zatvoreno malokalibarsko strelište u našoj zemlji u Kragujevcu. O svemu ovom i još po nečemu do 16 časova. Novak Đoković ipak na šljaci Monte Carla. Trener najboljeg igrača sveta Marijan Vajda potvrdio je francuskim medijima da će Novak ipak učestvovati na turniru u gradu u kome inače i živi. On je novinarima rekao da je stanje Novakovog zgloba znatno bolje, da očekuje da Đoković pruži dobre partije na turniru. Đoković je prošle godine igrao u finalu, a prvi protivnik na ovogodišnjem Mastersu u Monte Carlu najvjerovatnije će mu biti Mihael Južni. Tako će Novak biti naš jedini predstavnik na Mastersu. Drugi reket Srbije, Janko Tipsarević, eliminisan je danas u drugom kolu. On je poražen od Grigora Dimitrova iz Bugarske sa 7-6, 6-1, a igrali su 1 sat i 34 minuta. Dimitrov je tako došao do prve pobede u međusobnim susretima sa Tipsarevićem, koji je slavio u sva prethodna duela. A Viktor Troicki je već eliminisan u prvom kolu, Tipsarević u drugom. Dakle, ostaje nam samo Novak Đoković. I evo i informacije, Novak Đoković će igrati u drugom kolu sa Rusom, to smo već rekli, Mihajlom Južnim, koji je pobedio Daniela Jimeno Travera iz Španije sa 6-4, 6-0. A posle još jednog neuspeha ovoga puta na Mastersu u Monte Carlo, Janko Tipsarević je najavio da će napraviti pauzu od tenisa. On je preko Twittera kratko saopštio da će uzeti odmor, međutim nije naveo tačne razloge, već je napisao: uzeću malo slobodnog vremena, ovo više nema veze sa forehandima i backhandima. A najboljem teniseru sveta Novaku Đokoviću uručena je nagrada od 10.000 evra u okviru dobrotvornog programa ATP-a za humanitarni rad fondacije Novak Đoković. Nagradu mu je uručio generalni direktor ATP-a za Evropu Loran Delani, a fondacija Novak Đoković promoviše važnost ranog razvoja dece. I još malo ćemo o tenisu. Naša Fed Cup reprezentacija nekompletna je u Stuttgartu, gde će 20. i 21. aprila igrati meč play-offa Fed Kupa svetske grupe, grupe A, protiv domaće selekcije, selekcije Nemačke. Trener naše Fed Kup reprezentacije Dejan Vraneš izjavio je da će ekipa Srbije biti kompletna tek sutra kada Ana Ivanović stiže u Stuttgart. Srbija, dakle, ovog vikenda igra za opstanak u svetskoj grupi Fed Kupa sa Nemačkom, pa da čujemo Dejana Vraneša.
Juče smo stigli u Stuttgart, odmah po dolasku, posle ručka imali smo prve treninge na pomoćnom terenu. Danas smo imali ovde, odradili prvi trening na terenu na kome ćemo igrati meč. Nažalost, nisu jedan i drugi teren, nisu, priče su različiti, se tiče odskoka lopte i uopšte kako je teren uređen, međutim, nadam se da će ovaj teren za meč tog sledećeg dana biti bolje pripremljeni i da ćemo se adaptirati sa narednih nekoliko dana do početka meča. Juče su treninge u Stuttgartu odradila je Bojana Jovanovski i Aleksandra Krunić. Danas nam se pridružuje Vesna Dolanc koja je na terapijama u Moskvi. A sutra očekujemo Anu koja je takođe na terapijama na Majorci, tako da će ekipa biti praktično kompletna sutra popodne.
Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
A posle iznenađujućeg poraza od Mega Vizure, košarkaški klub Crvena zvezda smenio je trenera Vladu Vukojičića i danas predstavio novog šefa struke Dejana Radonjića. Slobodan Maletić.
Samo 9 dana pre najbitnije utakmice u sezoni protiv Radničkog u polufinalu ABA lige, čelnici Crvene zvezde su imenovali i trećeg trenera od početka sezone. To međutim ne smeta njenom predsedniku Nebojši Čoviću, koji je ubeđen da je napravljen pravi potez.
Sve znamo i bar je meni sve jasno da to nisu ni laki trenuci, ni lake odluke, ali moj zadatak u Crvenoj zvezdi i svih ostalih članova uprave nije da se bavimo populizmom, nego da donosimo i teške i specifične odluke kada se za to steknu određeni uslovi, a ti uslovi su se po našoj proceni stekli, s tim što moram da vam kažem da to nije samo zbog poraza protiv Mega Vizure, nego zbog toga što mi posle Kupa Srbije iz dana u dan izgledamo sve lošije na terenu. A Crvena zvezda nije klub koji to može da trpi i toleriše, i da se još razumemo, to kada kažem, ja uopšte nemam nikakvu primedbu na stručnost i kompetentnost i rad našeg dosadašnjeg trenera, gospodina Vlade Vukojičića. Naprotiv, mislim da je on uradio jedan veliki posao za 6 meseci, ali njegov posao i naš posao je takav da Zvezda mora da dođe do svojih rezultata i da kao sistem pronađe puteve ukoliko se pojave određene prepreke.
Novi trener Dejan Radonjić dolazi iz budućnosti koju je doveo do 5. mesta u ABA ligi i četvrtfinala Evrokupa. On je pre 8 godina i započeo trenersku karijeru u Podgoričkom klubu, a vodio je i reprezentaciju Crne Gore na Evropskom prvenstvu u Litvaniji pre 2 godine. Dejan Radonjić je još prošlog leta bio prvi pik crveno-belih kada je trebalo da nasledi Svetislava Pešića. Tada do dogovora nije došlo, ali sada jeste.
Stvari su izdešavale jako brzo i dogovor koji je postignut sa predsjednikom kluba je praktično bio u nekoliko sati i poklopili su se prije svega ambicije, veličina kluba, tradicija i normalno velika armija navijača koje se sa mojim pogledima na ono što želim da napravim u svojoj karijeri apsolutno slažu i kad se sve to izdešavalo, napravljen je taj sledeći iskorak i ja sam evo jutros odradio taj prvi trening. Situacija jeste kompleksna iz više razloga, ali ovo su momenti koji se ne dešavaju u situacijama kada je idealna pozicija, već su momenti suprotnog karaktera. Od konkretnih stvari u ovom trenutku ja imam jako malo uslova da bih mogao izaći, ali s svaki dan će za mene biti jako značajan, svaki trening će biti izuzetno bitan. Krenuli smo od jutros sa radom u sali, ali i sa sastancima koji će nam omogućiti prije svega da napravimo iskorak u ono što nam je najpotrebnije, to jeste da u kvalitetu igre dostignemo onaj nivo koji nam je potrebno da ostvarimo velike ambicije velikog kluba kao što je Crvena zvijezda.
Forma ekipe Zvezde je u padu, a predstoji borba za preostala dva trofeja i plasman u Euroligu, za što joj je neophodna pobjeda nad Radničkim 25. aprila u Laktašima.
A košarkaši Vojvodine napravili su zaista veliko iznenađenje. Oni su pobedili u petom kolu Superlige Srbije u Kragujevačkom jezeru, favorizovani domaći Radnički 79-64. Radnički je tako sada na petom mestu i vrlo lako može da se dogodi da učesnik Final Foura ABA lige i ne bude među četiri najbolja tima u domaćem prvenstvu.
Prvi program Radio Beograda, Sportski žurnal.
A vrše se poslednje organizacione i tehničke pripreme za 26. Beogradski maraton koji će se održati u nedelju 21. aprila. Direktor maratona Dejan Nikolić kaže da će upravo ova manifestacija biti najlepša moguća razglednica u svet iz srpske prestonice.
Prijavljivanje u ovom trenutku ide izvanredno, ide iznad svih naših očekivanja. Nadamo se da to neće biti i neka vrsta problema, u onom smislu da bude prijavljenih više nego što smo mi negde nekako očekivali ili zacrtali, ali sada možemo da potvrdimo da je već 41 zemlja prijavljena, da je prijavljivanje počelo, odnosno nastavilo se juče u prijavnom centru 26. Beogradskog maratona koji se nalazi u Francuskoj ulici broj 2, da taj prijavni centar radi svakoga dana od 10 do 20 časova, sem što će u subotu 20. aprila raditi od 10 do 16 časova.
U dve snažne eksplozije blizu cilja na bosanskom maratonu tri osobe su poginule, povređeno je više od 150 ljudi. Mnogi od njih su u kritičnom stanju, prenosi CNN. Podignute su mere bezbednosti širom Amerike, niko nije preuzeo odgovornost za napad. Eksplozije na trotoaru pored staze maratona odjeknule su razmak od nekoliko sekundi, oko 14 časova i 50 minuta po lokalnom vremenu u neposrednoj blizini maratonskog cilja, kada su hiljade gledalaca pozdravljale učesnike maratona. Ovaj teroristički akt će sigurno još opreznijim učiniti i organizatore našeg Beogradskog maratona.
Mi smatramo da to što se dogodilo u Bostonu je incident koji nema veze direktno s maratonom. A što se nas tiče, mi inače sprovodimo sve uobičajene radnje kada je u pitanju bezbednosti učesnika i gledalaca. Posebno ćemo obratiti pažnju na taj sam događaj i u skladu sa time se dogovarati sa predstavnicima policije i svih ostalih koji su uključeni u tehničku organizaciju.
Sportski žurnal.
U beogradskom hotelu M sinoć je održana druga redovna skupština sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Nezavisnost. Veliki broj igrača našao se u ulozi delegata, a opšti zaključak sastanka je da se u Srbiji nije lako baviti ovim popularnim sportom, a da su uslovi još uvek skandalozni. Novi četvorogodišnji mandat dobio je ponovo kao predsjednik Mirko Poledica. Sa njim je razgovarao kolega Milan Bigović.
Gospodine Poledica, najpre čestitke na ponovnom izboru.
Hvala na čestitkama, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Konkretno, šta su zadaci u narednom periodu?
Zadaci u narednom periodu su da nastavimo da se razvijamo na isti način na koji smo to činili u tom prvom četvorogodišnjem mandatu, s tim što ove naredne četiri godine, odnosno budući četiri godine, došli smo u situaciju da više razvoj sindikata fudbalera ne zavisi od našeg rada, najviše zavisi od podrške igrača koji ćemo imati, jer u prve četiri godine mi kao organizacija uspeli da postanemo prva zemlja van Europske unije, punopravna članica FISPRO, Međunarodne konfederacije sindikata fudbalera. Dakle, razvoj isključivo zavisi od igrača i moramo raditi na edukaciji, razgovarati sa igračima i približiti im stavove i približiti im način rada naše organizacije, objasniti im šta u budućnosti to znači za njih. Puno projekata, trening kampova, puno posla sa Fudbalskim savezom, promene propisa, sve ono što je obavezujuće za sve članice UEFA da se obezbede minimalni uslovi za razvoj fudbala, odnosno na relaciji klub igrač.
Ovom prilikom želim da izdvojim jednu ideju koja mi se posebno dopala, Liga B timova.
Naravno, Liga B timova po uzoru na zemlje uglavnom iz istočne Evrope. Kažem, iz istočne Evrope mi pripadamo tom bloku i u Poljskoj, Slovačkoj, Češkoj, Rusiji, Ukrajini baza fudbala i kvaliteta zapravo počiva na Ligi B timova. Zašto je to jako bitno? Mi svi koji radimo u fudbalu svjesni smo da igrači, mladi igrači koji imaju 18-19 godina često kao jako talentovani klinci se izgube negdje u tom periodu između 18-19 godine upravo iz tog razloga što ne postoji sistem takmičenja koji će im omogućiti da se razvijaju kao igrači. Primjera radi, igrač sa 18 godina kada iz omladinskog pređe u seniorski fudbal, ipak je to jako velika razlika i to jako osjetljiv period, treba jako puno strpljenja, svi klubovi očekuju rezultat i nema puno šanse za mlade igrače. Liga B timova omogućila bi svim igračima licenciranim u ovom momentu, klubovi imaju po 25 licenciranih igrača, da kontinuitetu imaju jednu utakmicu nedeljno, da se razvijaju i mislim da bi to puno pomoglo i klubovima da pojačaju konkurenciju, kvalitet, a kasnije i da od tih igrača koji budu stasavali u B timovima imaju i određenu materijalnu korist.
Gospodine Poledica, hvala na razgovoru i naravno opširnije na ovu temu vremenu koje dolazi.
Hvala vama, pozdrav.
A specijalni gost na ovom skupu bio je predsjednik istorodne organizacije u Hrvatskoj, proslavljeni AS Milana Intera, Dario Šimić.
Krenuli smo prije godinu i pol dana, dok ste vi krenuli prije, mislim, 4-5 godina. I ispred nas ste u nekim stvarima. Evo sad smo na godišnjoj skupštini koju su organizirali. Došli smo malo da vidimo, da sudjelujemo u tom svečanom događaju. I evo, lijepo ovoga. U Beogradu sam nakon zadnji put sam bio kad sam igrao sa Milanom protiv Crvene zvijezde. U hotelu Mladost sam inače bio još kao pionir Jugoslavije, jer sam igrao 88. 89. godine za reprezentaciju Jugoslavije, pa bi se tu skupljali u Mladosti u 10 sati i onda evo tako neka stara sjećanja na viru. Problema je dosta, mi smo krenuli od nule, znači osnovali smo sindikat zbog toga što smo vidjeli u kojem su neravnopravnom položaju hrvatski igrači u odnosu na klubove. Jednostavno igrači su sami sebi plaćaju doprinose, pa kad igrač i do 11 mjeseci ne dobije plaću, ne može raskinuti ugovor. Kad klub ode u stečaj, on ostaje imenom i prezimenom dužan državi. Kad ga klub predloži neku kaznu ili kad ga kazni, nema se kome pravo ovoga žaliti. Arbitraže su preduge, znači stvarno su ovoga problemi jako veliki. Moram reći da u zadnje vrijeme, radeći zajedno, polako neke stvari ovoga ispravljamo. Velika mi je želja da Hrvatski nogometni savez i udruga prvoligaša shvate da smo mi partneri, da mi jednostavno želimo dobro biti isto kao što i oni nogometu, da želimo jednostavno čišći nogomet, zato ovoga radimo, želimo implementirati one stvari kao što je u Europi već implementirano prije 10 i više godina, tako da zajedno svi okrenemo se boljim stvarima, ne da, ne znam, igrači treniraju u pol noći ili 6 sati ujutro, da na neki način se vrše ovoga pritiske na njih. Mislim da to klubovi i savez treba shvatiti da to jednostavno nije dobro za nogomet. Jer publika je ta koja poslije dolazi na stadione kada vidi da se stvari odvijaju fair i korektno, tako da mi na neki način u tome svemu trebamo ovoga sudjelovati.
Dario Šimić je još i rekao da danas nije nimalo lako biti igrač, jer samo 10% fudbalera može da zaradi za lagodan život.
Kad smo rekli da ćemo osnovati udrugu nogometaša u Hrvatskoj, prva reakcija je bila pa šta će nogometašima sindikat ili udruga nogometaša, oni su ono, imaju jako puno novaca, jer je percepcija takva da nas svi jednostavno gledaju kroz onih, ne znam, 10% igrača koji igraju u velikim klubovima i zaradi jako puno novaca. Ja sam isto imao tu privilegiju i tu sreću da budem, no međutim velika većina naših kolega nije u toj ovoga poziciji. Jednostavno zanimanje nogometaša je specifično, odričeš se od 10 do 20 godine, treniraš da bi eventualno počeo nešto zarađivati i ta karijera može trajati do 30. godine, 32. godine. jednostavno velika većina njih ne može si zaštediti za cijeli ovoga život. Tako da još ovoga stvarno onda nije, osjetio sam jednu potrebu na neki način da vratim nešto nogometu, jer sam isto tako ja mogao biti u toj poziciji. Mislim da svako od nas i, evo, i od bivših reprezentativaca treba na neki način sudjelovati u tome da se borimo svi za jedno čišći i pravedni nogomet. Znači, ne želimo ništa što nam više niti manje. Želimo samo biti u ravnopravnom položaju u odnosu na klubove.
A sutra će biti poznati finalisti Kupa Srbije. Bliže odlučujućoj borbi za trofej su Vojvodina i Javor, koji imaju gol prednosti iz prvih duela. Dakle, sutra već nova uzbuđenja na domaćoj sceni. Milan Andžić.
Sutra od 16 časova na popularnom omladinskom stadionu na Karaburmi igraće OFK Beograd i Vojvodina. U prvom susretu u Novom Sadu domaći tim je pobedio sa 1-0 i mnogi veruju da će to biti dovoljno za plasman u finale našeg kupa. Istina, tog 13. marta u Novom Sadu napadači Vojvodine su se ispromašivali, a i golman OFK Beograda Milan Lukač branio je, kako se kaže, nemoguće. Sutra će domaćin morati da napada kako bi ostvario rezultat koji vodi u samu završnicu kupa, a to je onda šansa za ekipu Vojvodine. Ako bi iz recimo nekog kontranapada postigli gol, verovatno bi sve bilo odlučeno, jer domaćin bi onda morao bar tri puta da savlada također sjajnog novosadskog golmana Nemanju Supića. A drugi polufinalni revanš meč Jagodina-Javor igraće se od 20 časova. I u prvom susretu u Ivanjici bilo je također samo 1-0, naravno za ekipu Javora. Međutim, Jagodinci su ubeđeni da na svom terenu mogu i više i bolje. To znači da sebe već vide u finalu, ali da li će biti baš tako? Javor je u subotu protiv vodećeg tima u prvenstvu ekipe Partizana bio bolji rival. I to znači da sutra uveče fudbalski klub Jagodina mora da uloži mnogo truda na putu do finala i klubskog istorijskog uspeha, kako kažu u Jagodini. A onda u finalu pravo na trofej. Ko zna, možda i bude tako.
Zvuči čudno da bi neko ko je slavan u Brazilu zamenio pesak Copacabane za asfalt u Nišu, ali bivši fudbaler najvećih brazilskih klubova navodno je spreman za takav potez. Po pisanju dnevnog lista Sport, naš proslavljeni fudbalski internacionalac Dejan Petković Rambo uskoro bi mogao da sedne u direktorsku fotelju Radničkog iz Niša, kluba u kome je inače i počeo profesionalnu karijeru. Nišlije se nalaze u velikom financijskom problemu i nedavno su ostali bez predsjednika i potpredsjednika, a Petković je u subotu viđen u loži stadiona Čair tokom duela Radnički Donji Srem i navodno je već razgovarao sa gradskim čelnicima koji bi voleli da ga vide u rukovodstvu kluba. Francuski fudbalski klub Paris Saint-Germain mogao bi ovog leta da angažuje igrače Manchester Uniteda Wayne Rooneya i Nanija, prenose engleski mediji. Paris Saint-Germain je spreman da izvoji 20 miliona funti za Rooneya, iako reprezentativcu engleski ugovor sa Unitedom ističe za 2 godine.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
Odbojkaši Crvene zvezde pobedili su u drugoj finalnoj utakmici play-offa Superlige Srbije sinoć Partizan sa 3-1. Za razliku od prvog duela, koji su crveno-beli rešili u svoju korist istim rezultatom, odbojkaši branioca titule su odlično počeli meč, a jedini pad u igri usledio je u trećem setu. Zvezda je tako došla do druge pobede, pošto su u prvom meču Hali Šumice takođe slavili sa 3-1. Sledeći duel igraće se u četvrtak 18. aprila u sportskom centru Šumice, a crveno-belima nedostaje još jedna pobeda da odbrane titulu prvaka države. I sad idemo do Kragujevca, tamo je otvoreno prvo zatvoreno malokalibarsko strelište u našoj zemlji. Javlja se Miroslav Nešić.
Mnogi od brojnih gostiju nazvali su ovaj objekat streljačkom laboratorijom. strelište sa 8 mesta, elektronskim metama, klimatizacijom i odgovarajućom zaštitom smatra se najboljim u regionu i jednim od najkvalitetnijih u Evropi. Tako su naši strelci dobili mesto na kojem će i tokom zime trenirati malokalibarskim oružjem. To će svakako doprineti podizanju njihovih rezultata. Uz to doneće i uštedu u novcu jer više neće odlaziti u inostranstvo na pripreme. Osim toga, očekuje se da će ovde na pripreme dolaziti i strani strelci. Otvarajući ovaj objekat, gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović je najavio da će tokom njegovog mandata biti izgrađeno i otvoreno malokalibarsko strelište u ovom gradu.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ala bazišta alkohol, pa ti si mrtva pijana, bre.
Nisam pijana, šta, nisam ništa pila, šta?
Policija!
Skidanje, premijera 17. april, Sava centra.
Dobro je, bre, stani, čekaj. Koliko ti treba?
Pa ne traje da...
PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Milorada Miće Nikolića, Pa nek traje dan. Novi CD je u prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Balkanski motivi. Umetničke obrade narodnih pesama i igara izvode Hor i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije. Solisti su Meriman Njegomir, Tatjana Vasiljev i Ljubiša Pavković. Dirigent Stanko Jovanović. 17. april, 20 časova, Kolarčeva zadužbina.
Ted je oduvek želeo da bude arheolog i pustolov. Sada je konačno dobio priliku da ostvari svoj san, ali nije sve kao što je zamišljao. Pridružite se Tedu u potrazi za izgubljenim gradom. Ted, izgubljeni pustolov, predpremijerno u vašem bioskopu od 27. aprila, sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi akapela CD, izvorište u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ciklus velikani muzičke scene. Koncert sezone. Legendarna pijanistkinja Maria Joao Pires i Bazelski kamerni orkestar. Dirigent Trevor Pinnock. Kolarac, nedelja 28. april u 20 časova.
Eko.
U Ministarstvu omladine i sporta potpisani su ugovori sa lokalnim samoupravama. Naime, ministarka Lisa Marić ugostila je 37 predstavnika opština iz nedovoljno razvijenih područja Srbije, koje su potpisnice ugovora o finansiranju projekata.
Ministarstvo omladine i sporta snažno i aktivno podržava gradove i opštine iz četvrte kategorije ugroženosti Republike Srbije. Mi podržavamo takođe ove oblasti kada je u pitanju izgradnja infrastrukturnih sportskih objekata. Međutim, čini se kad je reč o omladini da je tu podrška još značajnija. Mladi iz ovih 37 opština i gradova nemaju jednake šanse kao i drugi. Tamo gde privreda nije dovoljno jaka, postavlja se pitanje perspektive. Na ovaj način mi želimo da pokažemo da su nam ovi mladi podjednako važni kao i mladi iz Beograda i drugih razvijenih oblasti. Ministarstvo je za ovaj konkurs izdvojilo 27 miliona dinara. Ovaj današnji dan jeste svečano potpisivanje ugovora, ali neka ovo bude i najava budućih zajedničkih projekata.
Thank you. Zvuči neverovatno, ali navodno originalna olimpijska baklja iz 1984. godine sa zimskih olimpijskih igara u Sarajevu našla se na sajtu eBay za kupovinu putem interneta i to po početnoj ceni od 4.449 dolara. Kao lokacija na kojoj se nalazi navedeno je mesto Konjic u Bosni i Hercegovini. Danas je 16. april, a 16. aprila 1992. godine, dakle tačno pre 21 godinu, to je veoma važan datum u istoriji košarkaškog kluba Partizan upisan zlatnim slovima. Dakle, na današnji dan navršava se 21 godina od kada su crno-beli u dvorani Abdivi i Pekči u Istanbulu pobedom u finalu Final Foura nad Juventudom 71-70 osvojili svoju prvu i za sada jedinu titulu prvaka Evrope. Pa čestitam. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju Sportskog žurnala. Pozdravljaju vas Srđan Manojlović, Dragan Radulović i Snežana Pantović. Prijatno.